Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 октябрь, чаршамбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Үзәк Азияның 5 төбәктәге энергетика һәм су проблемаларын хәл итте. Грузия көнбатыштан илне төзекләндерү өчен 3 миллиард доллар сорый. Дөньяда кризис җәйле барганда Татарстан 3 еллык бюджетны кабул итәргә әзерләнә. Чаллыда хукукый бәхәсләр ничек хәл ителә? Болар барысы да бүген Азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Ак йорт дөнья җитәкчеләренең финанс кризисы турында сөйләшү өчен 15 ноябрьдә Вашингтонда җыелачагын белдерде. Халыкара донор илләр җыенында Грузиягә ярдәмгә 4,5 миллиард доллар бирү турында килешенде. Hindiston g'alamga kishisiz idora etiluvchi birinchi korabini uchirdi. Nur Muhammad Nig'matullin tog'im 5 yilga Respublika musulmonlari muftiyi etib saylandi. Hozir shusha ham boshqa voqealar to'g'risida to'liq ma'lumot. Washington. Oq yurt dunyo yetakchilari dunyo finans krizisi to'g'risida so'rashuv uchun 15 noyabrda Washingtonda jilashaq deb bildira. Oq yurt so'zchisi Dana Perin aytuvchi, prezident George Bush bu uchrashuvga 20 yil yetakchisini chaqirgan. Ular bu jinda krizis sabablarini, problemani shishuv borishini tekshirishak, ham krizisning qobatlanuvini yo'l qo'ymoq uchun reformalar hozirlik boshlayashak. Brussel. Европа Берлеге тышкы мөнәсәбәтләр комиссионеры Бенито Феррера Валднер халыкара донорлар Россия белән сугыштан зыян күргән Грузиягә ярдәмгә 4 миллиард 550 миллион доллар акча бирү турында килеште диде. Ул моны донор илләрнең Брюссель очрашуыннан соң әйтте. БМО һәм Дөнья банкы исәпләүенчә, Грузиягә инфраструктураны төзекләндерү, кошакларга ярдәм итү, икътисадны торгызу өчен алдагы 3 елда 3 миллиард 250 миллион доллар кирәк булачак. Европа комиссиясе президенты Жозе Мануэль Баросса җыенда катнашучыларга Грузиягә ярдәм итү ул әхлакый бурыч кына түгел, бу гамәл Европа Берлеге мәнфәгатьләренә дә туры килә, чөнки Грузия берлек өчен мөһим энергия юлы диде. Дәхли. Hindiston g'alamga kishisiz idora etiluvchi birinchi korabin ishirdi. Hindiston g'alam tekshiruvlari uyushmasi yasagan Chandrayaan 1 g'alam korabi uzgan tunda ilning kunyog'indagi Sriharikota g'alam uzagindan jibarilgan. Chandrayaan 1 oy korabi deganini anglata. Ul g'alamda 2 yil bo'yi ushib Hindistonning oyga yangi uchishlarini hozirlik bo'larak oy uslugining mineral, ximik ham topografik o'zinchaliklarini o'rganishak. Moskva. Rusiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Rusiya Ukrainaning Qora dengizdagi Oq yor porti arenda muddatini uzaytirga tilaydi deb bildirdi. Dushanba kuni Rusiya premyer-ministri o'rinbosari Sergey Ivanov agarda Ukraina hukumatı arenda muddatini uzaytmasa, Rusiya floti ondan ketarga azir degan edi. Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko birinchi martaba 2017 yilda arenda muddati chiqqandan so'ng Rusiya floti Oq yordan ketarga tiyish bo'lishaq dedi. Lavrov arenda muddati oxirina yaqinlashganda Rossiya Ukrainaga uni uzaytirish to'g'risida maxsus taqdimlar bilan chiqishaq dedi.
Ozodlikda xabarlar, nechik bor shulay.
Минске Беларусь үзәк банкы тотрыклылыкны саклау һәм икътисади үсеш өчен Халыкара валюта фондыннан кредит сорауын раслады. Банк сүзчесе Михаил Журавович Рейтер хәбәр агентлыгына күпме акча соралуын әйтүдән баш тартып, кредит күләме Халыкара валюта фондыннан тора диде. Интерфакс исә Үзәк банк рәсмие Анатолий Дроздовның Беларус бурычка 2 миллиард сорый дигән сүзләрен китерә. Ул рәсми шулай ук Үзәк банк башка илләрнең дә үзәк һәм кәсипчелек банкларыннан бурычка акча алу мәсьәләсен карый дигән. Күптән түгел Русия финанс министры Алексей Кудрин Русия Беларуска 2 миллиард доллар кредит бирү турында гомумән алганда килеште диде. Кабул. Afganistan Soqlanu Ministerligi bildirunsha uzgan tunda Host viloyatinda xalqaro kuchlar havo hujumi bilan 9 afg'on soldatini o'tirgan 3-ni yaralagan. Afganistondagi AQSh kuchlari vakili aytunsha bu voqea yolg'ishlik bilan bo'lgan. Afganistonda turli havo hujumlarida tinch xalqdan endi destalar shakshi halak bo'ldi. Afg'on hukumatı xalqaro kuchlar o'z g'amallarin Afg'on harbiy kuchlari bilan tirsin shakllashtirmoq sababli yishqina xotalar kelib chiqadi. Уфа. Бүген Башкортстан мусульманнары диния идарәсенең 6-нчы курултайында Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин тагын 5 елга республика мусульманнары мөфтие итеп сайланды. Курултайда катнашкан 125 вәкилнең 96-сы Нурмөхәммәт хәзрәтнең мөфти булып калуын хуплады. Бу вазифага Стерлитамак районы имам мөхтәсибе Ришат Рафиков та тәкъдим ителгән иде. Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин Башкортстан мусульманнары диния идарәсен 1992 елдан бирле җитәкли. Нигъмәтуллинны яңа мөддәткә сайлануы белән котлаганда, Русия Үзәк диния идарәсе рәисе Тәлгат Таҗтин шәригать канунлары нигезендә җитәкчеләр, шул исәптән президентлар гомерлеккә сайланырга һәм аларның җитәкчелеге вакыт ягыннан чикләнмәскә тиеш диде. Остана, Казахстан финанс министрлыгының дәүләт милке һәм хусусилаштыру комитеты КамАЗ йөк машиналары ясау ширкәтенең 700 мең хиссәсен сатарга җыенуын белдерде. КамАЗ хиссәләренең 0.1%-ка якыны Казахстан кулында. Белгечләр фикеренчә, Казахстандагы хиссәләренең гомуми кыйммәте хәзер 30 миллион сум дип бәяләнә. Апрель аенда алар 100 миллион сумнан артык бәяләнгән булган. Уфа, Бәләбәйдә кешеләр кесәсенә афьюн салдырып, соңрак аларны тоткарлау белән шөгыльләнгән милиция хезмәткәренә каршы җинаять эше мәхкәмәгә тапшырылды. Хөкемгә тартылучы наркотик кулланучылар кылган җинаятьләрне ачу өчен җаваплы милиция хезмәткәре. Ул җинаять эше ачу белән янап һәм хукук саклау оешмалары ягыннан яклау вәгъдә итеп, афьюн кулланучы бер кыз белән бер егетне үз танышларының кесәләренә афьюн салырга мәҗбүр иткән диелә. Соңрак шул кешеләрне шаһитлар алдында тоткарлаган. Афьюнул аларга үзе бирә торган булган диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Дөнья хәбәрләре белән Наиф Акмал таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Халыгара донорлар Грузиягә ярдәмгә акча җыя. Казанда Болгар кунакханәсенең җимерелүенә каршылык белдергән яңа бер пикет үтте. Татарстан Русиянең галәмне өйрәнү программаларында катнашырга җыена. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Үзәк Азиядәге 5 ил ниһаять быел төбәктәге энергетика һәм су проблемасын хәл итте кебек. Казахстанда җыелган рәсмиләр шактый вакыттан соң барысына да файдага булачак карарга килә алды. Тулырак итеп Ландыш Харасы сөйли.
Үзәк Азияның көнчыгышы быелгы кышны җылыга, ә көнбатышы яз көнне ниһаять суга туеначак. Әгәр инде Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан, Төркменстан һәм Үзбәкстан рәсмиләре төзегән килешү сүздә генә калмыйча гамәлгә күчсә, әлеге килешү халык өчен үтә дә мөһим. Чөнки Үзәк Азияның 5 ил өчен су һәм энергетика мәсьәләсе соңгы вакытта шактый проблемага әйләнде. Әгәр советлар заманында бүленеш булмаса, хәзер һәр бәйсез ил үз җирендәге байлыкларны теләгәнчә үз файдасына куллана. Казахстан, Төркменстан һәм Үзбәкстан нефть һәм газга бай булып суга кытлык кичерсә, Кыргызстан һәм Таҗикстан киресенчә суга бай, әмма энергетика байлыклары юк. Һәм бу байлыклар булмау мәсьәләсен Кыргызстан һәм Таҗикстан үзенчә хәл итә. Ул су ярдәмендә энергия булдыра. Шул сәбәпле күрше илләргә авыл хуҗалыгы өчен су җитми. Газга бай булган Үзбәкстан исә һәр вакыт бурычлы Кыргызстан һәм Таҗикстаннан канәгать түгел һәм теләгән вакытында шул исәптән кыш уртасында да аларга газ бирүне туктатуны хокуклы саный. Һәм узган кышны нәкъ шулай булды да. 40 елга беренче тапкыр Үзәк Азияга үтә дә салкыннар килгәч, Кыргызстан һәм Таҗикстан рәсмиләре авыр хәлдә калды. Быел да бу вазгыять кабатланмасын өчен алар инде алдан ук чараларын күрергә тырыша. Җитмәсә, су саклагыч һәм гидроэлектр станцияләрендә быел суның дәрәҗәсе бик түбән. 18 октябрь көнне 5 ел рәсмиләре җыелышында Казахстан премьер-министры урынбасары Умирзак Шукиев Кыргызстанның Токтогул су саклагычында хәлләр бик авыр, үз тарихында анда иң аз су җыелганын әйтте.
Очень сложная в этом году ситуация на Токтогуле. Сейчас около 9,5 миллиардов кубов. Такого вообще исторический минимум, можно сказать.
Умирзак Шукиев әйтүенчә, хәзер су саклагычның ярсыннан азрагы гына су белән тулы. Һәм әгәр дә Кыргызстан аны тагын энергия булдыру өчен дә тотса, суның дәрәҗәсе шул хәтле түбәнчәчә, хәтта яңа елга таба аны яуып торырга кирәк була. Бу шулай ук яз килгәч Үзбәкстан, Казахстан, Төркменстанга су аз калачагын аңлата. Шундый хәл нәкъ быел яз һәм җәй айларында күзәтелде һәм җитәкчеләр тиз арада җыелыш уздырырга мәҗбүр булды. Кыргызстан ихтияҗ барлыгын сизеп, ул чакта нефть һәм газ кебек суда байлык булып сатылырга тиеш дип белдерде. Үзбәкстан моңа үтә дә каршы чыкты. Массакүләм мәгълүмат чаралары бер-берсен тәнкыйтьләп язмалар бастырды. Әмма хәзер ниһаят 5 ил бер фикергә килә алды. Энергиягә бай илләр күршеләргә газ бирсә, тегеләре үз чиратында су белән тәэмин итәргә вәгъдәли. Әгәр Электркменстан мондый җыелышларда катнашмаса, яңа президент килгәннән соң ул да Үзәк Азиядагы сәяси хәлләр белән кызыксына башлады. Һәм яңа килешүдә дә Төркменстанның катнашы бар. Казахстан премьер-министры урынбасары Шукиев әйтүенчә, Төркменстан истәмә электр энергиясын Таҗикстан һәм Кыргызстанга сатуга җаваплылык алды, ә Үзбәкстан аны транзит итүгә ышандырды.
Туркменстан взял на себя обязательство продать дополнительные объемы электроэнергии Таджикистану и Кыргызстану, а Узбекистан взял на себя обязательство обеспечить транзит электроэнергии.
Шукиев әйтүенчә, Узбекистанның шулай ук башка бурычлары да бар. Үзбәкстан килешенгән күләмнән өстәмә 150 миллион кубометр газ бирәчәк Кыргызстанга. Без мазут һәм күмер җиткерәчәкбез. Шулай ук без киләсе урып җыючы өчен электр энергиягә алдан түләп кую җаваплылыгын үз өстебезгә алдык. Шукиев әйтүенчә, Кыргызстан хәзер электр энергияны контрольдә тотуны кырыслатырга тиеш була.
Значит, в ответ на это Кыргызстан сейчас ведет очень жесткую экономию электроэнергии.
Диде Казахстан премьер-министр урынбасары Шукиев. Шулай ук бу килешүдә Үзбәкстаннан Көньяк Казахстанга су китүче дуслык каналына да игътибар бирелә. Чөнки бу ел җәй Үзәк Азиядә бик эссе булганда Үзбәкстан әлеге каналдан ага торган суны үзендә күбрәк тотып калды. Хәтта июль башында Казахстанда яшәүчеләр су килешү хәтле начар, хәтта бу канал ябык дип уйларга мөмкин диделәр. Әлеге зарлардан соң Шукиев ачуы чыгып Ташкентка хат юллады һәм 48 сәгать дигәндә су килү нормальләште. Шукиев яңа килешүдә дуслыктагы су йөреше турында тегәл барсы да язылган диде.
В договоре очень четко прописано, что на Дустыке, то, что Махтаральский район должен быть обеспечен сток не менее 700 кубов в секунду.
Диде Казахстан премьер-министр урынбасары Умирзак Шукиев. Әлбәттә, су энергетика мәсьәләсендә уртак фикергә килә алу алга китеш дип санала. Хәтта бу килешү 2008-2009 елларга гына төзелсә дә. Әмма бу килешүнең киләчәктә ныклы булуы шик тудыра. Үзәк Азияда кышның үтә дә салкын, ә җәйнең киресенчә бик кызу булуы 5 илне бергә кулга кул тотынып эшләргә мәҗбүр итте. Ә һава торышы билгеле булганча еш кына үзгәреп тора. Һәм кышлар салкын җәйләр бик эссе булмаганда, элекке кебек хәлләр киләчәктә дә кабатланмас дип беркем әйтә алмый.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Европа илләре Русия белән низах вакытында зыян күргән Грузиягә акчалата ярдәм мәсьәләсе турында сөйләшер өчен бүген Брюссельдә җыелды. Грузия рәсмиләре сугыштан зыян күргән кешеләргә тиешле ярдәм күрсәтү, илне төзекләндерү һәм икътисадны яңадан җанландырып җибәрү өчен 3 миллиард доллар кирәк дип белдерә. Теманы Мәтин Карышмас дәвам иттерер.
Брюссельдә җыен барышында ярдәм өчен 3 миллиард 250 миллион доллар акча табу максаты куелды. Чөнки Дөнья банкы һәм Берләшкән милләтләр оешмасы Русия белән август аенда башланган низакта күргән зыяннан арыну өчен Грузиягә алдагы 3 ел эчендә шул күләмдә акча кирәк булачак дип исәпли. Ачылыш программында чыгыш ясаган Европа комиссиясе башлыгы Хозе Маньял Боросо авыр хәлдә калган бер илгә ярдәм итү әхлаки бер бурыч дип белдерде. Без бүген Грузия халкының янында булуыбызны күрсәтү өчен монда җыелдык. деп чыгыш жасады ул. Комиссия башлыгы шулай ук ачылыш барышында Европа Берлиге ярдәм өчен 500 миллион евро, ягъни 700 миллион доллар бүлеп бирәчәк дигән вәгъдәнин дә дөрес булуын раслады. Бу сан ихтиҗга карап үзгәрә ала. Барысы Грузияның демократияга күчүе һәм икътисади үсешен туктап калган җирдән тагын дәвам иттерү өчен акча ярдәменә мохтаҗ дип белдерде. Җыелыш алдыннан АКШ ярдәм өчен 1 миллиард доллар акча бүлеп бирәчәген вәгъдә иткән иде. Европа Берлегенең тышкы эшләр комиссионары Бенедикт Феррара Волнер берлектәге 22 агъза илнең бу акчаны каплаячагына ышануын белдерде. Моннан тыш берлектәге һәрбер дәүләт аерым итеп ярдәм итәчәк. Ferraro Waltner
Our assistance will indeed focus on three points. First,
безнең ярдәм 3 төрле юнәлештә биреләчәк. Беренче чиратта төзекләндерү, икътисадны җиңеләйтү һәм энергия кебек мөһим тармакларга күбрәк инвестицияны җәлеп итү каралган. Аннары ил ичендә йортсыз калган миннәгән мохтаҗ кешегә ашамны тутырырлык урын белән тәэмин итү һәм аларның башка ихтыяҗларын канәгатьләндерү максатында бүленәчәк.
And other basic services to thousands of internally displaced.
Ләкин иганәче илләр акча ярдәменең илешендә нинди максатта кулланачагы турында борчыла. Грузия беренче максат итеп илнең хәрби көчен арттырырга ниятле. Бу исә Берлек Конституциясендә катгый тыелган. Шулай да Берлек Грузия хәрби көчләрен ныгыту, илдәге тынычлык һәм тотрыклыкны тәэмин итү өчен мөһим мәгънәгә ия булуын да аңлый. Шул ук вакытта Грузия парламентының элекке рәисе һәм тышкы эшләр министры белән бергә Грузиядагы 6 оппозиция оешма әгъзасы җыелышка ачык хат юллады. Хәтта алар җыенга катнашкан илләрдән бүлеп бирелгән ярдәмнең тиешле урында кулланылуын тикшереп торуны сорады. Алар бу ярдәмнең Русия белән низакны башлауда гаепләнгән президент Михаил Саакашвили хакимиятен күчәйтү максатында кулланылуына рөхсәт итмәскә чакыра. Европа Берлеге комиссиясы башлыгы Борозо Грузия-Русия арасындагы киеренкелекнең альтернатив энергия табу умтылышына да зур йогынты ясавын телгә алды. Борозо Грузияның альтернатив энергия юллары өчен мөһим бер күпер вазифасын башкаруын, берләшәк бу ярдәмнең берлек мәнфәгатенә дә хезмәт итәчәген белдерде.
Giving ourselves the means to help
Икътисади, сәяси һәм иминлек өлкәсендә күрсәтеләчәк ярдәм бары тик Грузия өчен генә түгел. Әлбәттә, бу бер яктан Грузия халкының авыр вакытында алар янында булуыбызны күрсәтә. Ләкин шуның белән бергә аның безнең мәнфәгатьләргә дә караган ягы бар. Дип үстәде ул. Набукко проектын җитәкләгән берлек Каспий төбәгендәге газны турыдан-туры куллану өчен төбәктәге илләр белән яхшы мөнәсәбәттә торуның әһәмиятен аңлый. Чөнки бу илләрнең берсендә чыккан низак проектның язмышына зур зыян салуы ихтимал. Бу Грузия үрнәгендә тагын да яхшырак аңлашылды.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләнегез.
Тандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Казанда Тука яшәгән Болгар кунакханәсен сөтүдән башланган бәхәс һаман да дәвам итә. Бүген Дәүләт Шурасы утырышы алдыннан милли хәрәкәт вәкилләре "Кишер безне Тукай, Болгар номерларын җимерүчеләрне җавапка тартырга" дигән шигарьләр күтәреп, милли хәрәкәт вәкилләре кечкенә генә пикет оештырды. Бу чарада яшь журналист Саша Долгов та булып кайтты, ул безгә хәзер бу турыда тулырак итеп сөйләр.
Хакимият Болгар номерларын яңадан төзергә вәгъдә бирсә дә, татар җәмәгатьчелеге тынычлана алмый. 22 октябрьдә Дәүләт Шурасы каршында Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге Болгар номерларын җимерү уңаеннан пикет оештырды. Чараның төп максаты киләчәктә татар шәһәре булган Казанда милли рух битерелмәсен һәм Болгар кунакханәсе яңадан төзелсен. Хәзер бу турыда татар иҗтимагый үзәге рәисе Юнус Камалдинов сөйли.
Элеккеге Псән базары җирләрендә Анда без торгызырга тиеш аның төсен. Sen bazarının. Onu tırgızışın. Onda lobazları, kibitleri, kaybırnileri soklanıp kolundan barolar hazır. Hazır olarını bir meskle süt tirirge.
Karşılık kursatuşiler Tuka yaşayan yurtunu cimirüşilerine cevapka tartırga təqdim ite. Elgi şara deputatlarının utırışka kilgan vaktında uzdı. Devlet şurası deputatı Radik İlyasov bu turda bulaydı.
Yavatuşiler barolar halkının fikirlerin isep kalıp nesele şarkı işlerdi.
Başka Tatar deputatları kurinme Туфан Миннулиннің ғына ұтырышта қунақханының кім тарафының жемірілуі, келешекті аның язмышы нешік бұлашағы турында сұрау беруі мәғлім болды. Халық арасында пикетіні татар язушылары ұйыштыра деген хабарда таралған еді. Алайда татар язушылары береде көрінмеді. Татар іштимағы өзегі вәкілдерінден тұш, шараға студенттар да жиылған еді. Татарстанның һәм Русияның халық артисті Ғабдулла Тоқай есімдегі премия иесі Әскер Шакировны да Бұлғар қунақханасының келешек язмышы бейтараф қалдырмаған. Ул да бу турыда фикерлерин жеткирди.
Милләтебезнең якты һәм бик истәлекләре юкка чыгарати түгел татар халкының. Бер вакытта да, чөнки әле бездән башка бит киләсе буыннар бар. Алар әйтәләр, нишәсең алар шушы заманда юкка чыгардыларсың булар моны бөтен әйберне дип. Никә юк чыгардылар, нәрсә карамадыларсың булар. Бердә аңгыра халык булдым икән дип бу кешеләр дип әйтәчәкләр. Һәм татар күңелендә, рухында бик милләт икәнен исәтергә тиешбез без. Минча аны тургызырлар, үзенең урынын ничек булган шулай эшләрләр.
Шарага килгән яшьләрнең дә Булгар кунакханәсе турында үз фикерләре бар. КДУ студенты Айзат Шаймарданов булай диде. Тукайның Шүрәле поэмасыннан бер үзек хатырга килде. Шагыйрьнең былтыры әйтмешлей: "Әй юләр, былтыр кысканга, быел кычкыралар мине". Пикетның икенче өлеше җир белән тигезләнгән Булгар кунакханәсе урынында тәмамланды.
Азатлык радиосы.
Тапшырыгыбызны дәвам иттерәбез. Дөньяда финанс кризис җәйле барганда Татарстан парламенты 3 елга бюджет турындагы канун өлгесенә беренче укылышта хуплау белдерде. Татарстан икътисад министры парламент утырышында чыгыш ясады. Ул ел саен үсеш 8-10% булыр, халыкның киремнәре һәм сатып алу мөмкинлекләре артканнан артып барыр дип фаразлый. Киләсе ел бюджеты тулысы белән 122 миллиард сум тирәсендә булыр дип планлаштырыла. Аңарча Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миниханов Красноярск ягының Железногорск шәһәрендә Россия хөкүмәтенең күчмә утырышында катнашты. Онда каралган төп тема илнең галәм технологияләре өлкәсендәге казанышлары булды. Бу чарада әйтелгән фикерләр белән Гадел Галәмәтдин таныштырыр.
Татарстан премьер-министры Рөстәм Миниханов соңгы вакытта Россия җитәкчелеге даирәсендә еш күренә башлады. Финанс кризисы мәсьәләләреннән читкәрәк китеп, бүген кайбер үткән фикерле йөрткән сәясәтчеләр шул хакта уйлый. Сишәм бул Красноярский ягының Железногорск шәһәрендә галәм мәсьәләләре буенча узган җыелышта катнашты. Биредә федераль галәм агентлыгы башлыгы Анатолий Перминов, Красноярск башлыгы Александр Хлопонин, Калуга өлкәсе җитәкчесе Анатолий Артамонов белән беррәттән Рөстәм Миниханов Россия премьер-министры алдында чыгыш ясады. Хиндистан арзанлы ягулык эзләргә дип айга үз ракетасын очырган көнне Россия башлыгы да галәмдәге яңа технологиялар турында уйлана. Владимир Путин фикеренчә, бүгенге көндә галәм технологиялары ил иминлеге һәм икътисад үсеше өчен хезмәт итәргә тиеш. Татарстанда исә бик аңлап бетермәсәләр дә галәм заманча технологиялар турында сөйләшергә яраталар. Республикада IT үзәк, технопаркларда төзелеп тора. Читтән килгән һәрбер кунакка диярлек бу үзәкләр турында тәфсилләп сөйләү гадәткә кергән. Шундый алга киткән республика премьеры буларак Рөстәм Миниханов зур түрәләр җыелган бу утырышта билгеле дәрәҗәне чыра алмый. Хәбәрләрдән колак ише белән генә ишетеп калган әби бабайлар исә хәзер Нургали Малайы галәмгә ишәмәллә, шуннан гына икмәк үстерәләр икән дигән гайбәтләр таратып йөри. Владимир Путин алдында чыгыш ясаганда Миниханов беренче чиратта галәм технологияларын Татарстанның социаль-икътисади үсешендә куллану турында әйткән. Бу максаттан республикада 3 елга исәпләнгән махсус программа да кабул ителгән. Аның бәясе 590 миллион доллар дип исәпләнә. 2007 ел мартында Калугада узган дәүләт чурасы президиум утырышында галәм технологияларына игътибарны арттырырга кушкан булган. Бу программаны булдырып Татарстан җитәкчелеге кушканнарны үтәде ди Рөстәм Миниханов. Премьер сүзләренчә, Татарстанда галәм технологияләре иңелек авыл хуҗалыгы өлкәсендә, тигәлрәк икмәк җыюда киң кулланыла. Шулай ук иярчин навигацияләр юл хуҗалыгында да киң таралган. Иярчин ярдәмендә бүгенге көндә без шәһәр ара автобусларның йөрүләрен күзәтә кетебез. Шунан чыгып мөмкин кадәр уңайлы маршрут тизебез. Мондый технологиялар белән эшли башлагач юлда бәлә каза саны азайды. Узган ел автобус йөртүчеләре гаебе белән 14 кеше халак булса, быел берәү Дирестан Миниханов. Моннан тыш җыелышта 2010 елга Татарстанда медицина ашыгыч ярдәм, янгын сүндерү, милиция хезмәтен берләштерүче диспетчер үзәге төзү турында әйтелде. Әлеге барлык машиналарда навигаторлар белән җиһазланачак. Шулай Казанда галәм мониторингы үзәге булдырырга планлаштырыла. Аның нигезендә башкалада төрле идарәләр арзан бәягә нинди космик фотосурәт кирәк, шулсын эшләй алачак. Бу җыелышта Рөстәм Миниханов белән Татарстан хөкүмәтенең мәгълүмати технологиялар үзәге җитәкчесе Николай Никифоров, җир байлыкларын куллану буенча премьер ярдәмчесе Фәрид Шагыйдуллин, электрон хөкүмәт белән җитәкләүче Рафаэль Мустафин катнашты. Галәм технологияларына багышланган бу җыелышта Татарстан вәкилчелеге Русия җитәкчелегенә электрон хөкүмәт проекты белән дә таныштырды. Шулай итеп Татарстан Русия белән бергәлектә гамәлне яуларга тырыша. Ил җитәкчелеге бу юлы да республикага зур өметләр баглый.
Чаллыда бер эшмәкәр һәм оешма арасында җир мәсьәләсендә бәхәс ярты еллап мәхкәмәдә дәвам иткәннән соң бер як файдасына тәмамлана. Мәхкәмәдә җиңгән як вәкиле үзләре килеп, элекке хуҗаның китүен таләп итә. Бу бәхәстә торган саен күбрәк кеше җәлеп ителә. Бер урынга ике хуҗа барлыкка килү мәсьәләсе Русия өчен гадәти хәл, әмма бу юлы бәхәс зур табышлы, зур ширкәт мәсьәләсендә түгел, машина кую мәйданчыгы дәрәҗәсендә бара. Чаллыдагы бу бәхәс турында тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйләр.
4 сентябрь көнне Татарстан арбитраж мәхкәмәсе Гарифуллинга җирне бушату зарурлыгы хакында тагын бер тапкыр карар чыгара. Шушы карар дөнья күреп бер ай вакыт узгач, 3 октябрь көнне ат спорты мәктәбе директоры, милиция майоры Насим Гилажев һәм шәһәрнең физкультура, спорт идарәсе башлыгы Наталья Безрукова милиция белән килеп, таң директоры Гарифуллинны куалый башлый. Капка төбенә машина куеп, аның пияласына урынның хуҗасы алышыну сәбәпле яңа килешү төзү зарур дигән белдерү языла. Ә машина эчендә милиция утыра. Машина кую урынының каравыл бүлмәсендә һәм административ бинада элеккечә таң ширкәте хезмәткәрләре эшләрен дәвам итә. Шулай итеп, бер урынга ике хуҗа барлыкка килә. Берсе эчтә, берсе тышта. Яңа хуҗа булырга дәгъва иткән ат спорты мәктәбе белән яңа килешү төзергә теләүчеләр дә табыла. Ләкин аларның кайберләрендә яңа хуҗаларга карата шикләнү уяна һәм яңа төзелгән килешүләрен юк итүне сорыйлар. Таң машина кую урынында 600 ләп автомобиль. 600 кеше менә 3 октябрьдән бирле ике патшалык күренешен күзәтә. Халыкка мәшәкать тудырган мондый вазгыять каян барлыкка килгән? Моңа ачыклык кертү өчен Азатлык хәбәрчесе ике якка да мөрәҗәгать итте. Тулпар ат спорты мәктәбе вәкиле Рафис Хафизов.
14 мая 2008 года арбитражный суд Республики Татарстан вынес решение.
2008 елның 14 маенда Татарстан арбитраж мәхкәмәсе эшмәкәр Марат Гарифуллинның Яр буе районы территориясендәге 1.5 һәм 1.7 гектар җир биләгән таң машина кую урынын бушату турында карар чыгарды. Самара шәһәрендәге мәхкәмә апелляцияны кире какты, Татарстан мәхкәмәсе карарын үз көчендә калдырды. 4 сентябрь көнне Татарстан арбитраж мәхкәмәсе канунсыз кулланган җир кишәрлекләрен бушату турындагы карарны үтәү зарурлыгы турында Гарифуллинга язма юллады.
Гарифуллина Марат Зайнуловича освободить указанные земельные участки, как незаконно занимаемые.
Ә менә таң ширкәте директоры Марат Гарифуллин шәхси милек 3 октябрь көнендәге кебек тартып алынырга тиеш түгел ди.
2005 елда бу ат мәктәбенә бирделәр. Ат мәктәбе иптәшләре безнең белән договор төземичә 3 ел инде мин инде шәһәрне 1.5 миллионга уже убытка бара. Ул акча түләмен бер кайда, потому что минем договор юк. Әлбәттә, булар договор булмагач, хәзер инде арбитражный суд аша мин моны бу җирне стоянканы моннан алырга тиеш. Әлбәттә, мин алырга тиеш булгач, судебный приставлар килгәч, мин судебный приставлар килгәнче, әлбәттә, килделәр монда начальник общественной милиции, директор от мәктәбенең директоры, начальник управления физкультуры Безрукова, именно бер сәбәпсез, бер хукуксыз, миннән шул ук акта китеп мөрәҗәгать иттеләр, что мин моннан китеп барырга тиеш. Бу үзне газета укыйбыз, бездә грамотный кешеләр, бу рейдерский наезд дип аталар. Әлбәттә, бу эш белән судебный приставлар заниматылар. Ә судебный приставлар белән алар билделәр 5 көн, мин алардан сорадым 1 ай, моны свободи титергә, бу стоянканы, и алар бернинди вопросларны китеп бардылар.
Тулпар белән таң арасында барган көрәшкә хакимият та битараф түгел. Чөнки тулпар ат спорты мәктәбе дәүләт карамагында. Марат Гарифуллинның таң машина кую урынын калдыруны сорап язган хатында Шаллы башлыгы хәзерге территориядә үз көчендә калдырырга дип язып 11 сентябрьдә имза куйган. Бу язуны һәр ике якта үзенең файдасына шәрехли. Машина кую урыны өчен көрәш әле дә тукталмады.
Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә Башкортстан яңалыклары халыкара күзәтүләрен ишетербез. Әлегә сезнең белән саубулашмыйбыз. Бездән айрылмагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 октябрь, чәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында.
Американнар киләсе президент өчен тавыш бирә башлады. Сайлауларның нинди булачагы хәзердән үк күренә башлады. Башкортстандагы Стәрлебаш районы халкы җитәкчеләре белән канәгать түгел. Алар аңа каршы көрәш башлады. Тормыш юлыннан канәгатьлелек хисенең сере нәрсәдә? Удмуртия милли хәрәкәте ветераны бу мәсьәләгә үз карашын тәкъдим итә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Американнар киләсе президент өчен тавыш бирә башлады. Сайлау көне 4 ноябрь, әмма күп кенә штатлар тавышны 2 атна алдан бирергә рөхсәт итә. Көрәш киеренке булырга охшаган. Берничә көн эчендә мәгълүмат киңлеге, компьютер хаталары, бозылган бюллетеньнар турында хәбәрләр белән тулды. Теманы Али Гылми дәвам иттерер.
Кошма штатларда сайлау гызыгысы башланды. Флорида, Невада, Тексаста тавыш бирүчеләр эссе кояш астында чиратка басты. Майами рәсмиләре уңайлы аяк киеме киеп килергә киңәш итә. Калифорниядә кайберәүләр сайлау кәгазен машинадан чыкмыйча махсус урынга ташлап китә. 50 штатның 31-ндә вакытыннан алда тавыш бирү урыннары ачылды. Башкаларында сайлау кәгазен хат белән җибәреп була. Тавышны алдан бирүчеләр саны соңгы елларда арта бара. Быел һәр 4-нче американ тавышын 4-нче ноябрьгә кадәр бирер дип көтелә. Джорджия штатында бер көн эчендә 540 мең тавыш бирелгән, Төньяк Каролайнада 2 көндә 200 мең. Шуларның 62% демократлар, 22% республиканнар диле. Бу саннар демократлар партиясе фаразына да туры килә. Яңа сайлаучылар һәм яшьләрнең күбесе Барак Обама өчен булачак диялар. Дүшәмбедә Флорида штатында Обама тарафдарларын 4 ноябрьне көтмәскә өндәде.
You can start voting today.
Сез тавышыгызны бүген үк бирә аласыз, ди Обама. Бу җыеннан соң мин һәр кемне тавышын әле бирмәгән булса, тавыш бирергә чакырам. 4 ноябрьне көтеп утырмагыз.
Don't wait until November 4th.
Демократларның яш сайлаучыларны үзләренә тарту тырышлыгы республиканнарда каршылык уятты. Охайо штатында 200 мең яңа сайлаучының тавыш бирү хукукын шик астына алып, алар мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Мәхкәмә яш сайлаучыларны яклап, республиканнарга каршы карар чыгарды. BBC мәгълүматларына күрә, Мичиган һәм Нью-Мексика штатларында республикан рәсмиләре 3 миллионлап кешене исемлектән чыгарган. 2000-нче елда демократ Ал Гор белән республикан Джордж Буш арасындагы кызу көрәш Флорида штатында берничә йөз тавышка барып терәлде. Тавыш бирү машинасы хаталары, пычрак бюллетеньнар тирәсендәге бәхәсләр ахыр чиктә югары мәхкәмәдә хәл ителде. Мондый хәлләр быел да кабатлана ала. Техник җитешсезлекләр турында хәбәрләр инде килә дә башлаган. Көнбатыш Вирджиния штатында Обама өчен тавыш биргән 2 кешенең тавышы Маккейн өчен дип язылган. Сайлау рәсмиләре бу хатаны төзәткән. Принстон университеты галимнәре Нью-Джерси штатында 10 меңләп тавыш бирү машинасында җитди проблем булуын ачыклаган. Кыт-кыт арату очраклары да бар икән, әйтик, Вирджиния, Колорадо, Көньяк Каролайна штатларында сайлау рәсмиләре уку урынында теркәлгән студентлар стипендиядән колак кагачак дигән ялган хәбәр тараткан. Ике намзатның да юрист төркемнәре моның ише хәлләргә каршы чаралар күрергә әзерләнә. Вакытыннан алда тавыш бирмәгән американнар үз тавышларын 4 ноябрьдә бирә алачак.
Азатлык радиосы.
Эштән алынган Башкортстан эчке эшләр министры Рафаэль Диваевның киләчәк язмышы нинди булыр? Башкортстанда мөфти урнына яңадан Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин сайланды. Ул эшне хакимият һәм мөселман җәмәгатьчелек белән бергәлектә алып барырга җыена. Кушнарин районында Кебек Өкстәрле баш районы халкы да баш итәкчегә каршы көрәш башлады. Булар хакында тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Хәбәр итүбезчә, Башкортстанның эчке эшләр министры генерал-лейтенант Рафаэль Диваев Россия президенты фарманы белән вазифасыннан бушатылды. Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары аның 2 атна элек китергә теләве турында гариза язуы һәм шуңа ярашлы бушатылуын хәбәр итә. Бу турыда Башкортстанның эчке эшләр министрлыгының матбугат үзәге башы Руслан Шәрәфетдинов белдерде. Бәсез чыганаклар исә Диваевның вазифасында вакыты чыгуы Мәскәүнең ул килешүне узнайтмавын хәбәр итә. Шул ук чыганаклар Мортаза Рәхимовның иң ышанычлы кешесе буларак аңа яңа вазифа булдырылачак. Диваев хаусылып буенча республиканың вице-премьеры булачак. Әлегә кадәр булмаган бу вазифа нәкъ аның өчен булдырылачак дип хәбәр итә. Рафаэль Диваев эшеннән алынды, чиратта кем? Чиратта премьер булу ихтимал. Интернетның Ревинформ сәхифәсенә караганда генерал прокуратура Юмагужа сусаклагычын төзүдә акча үзләштерү өчен тикшерә башлаган. Аңа караганда 150 миллион сум акчага аю-майы сөртелгән һәм монда Раил Сарбаевның да кысылышы бар. Башкортстанның дәүләт теркәү идарәсенең экс башы Светлана Кайбышевага хөкем карары чыгарылды. Ул үзенең вәкаләтләрен тупас бузганы һәм ришвәт алуы өчен Уфаның Киров районы мәхкәмәсе тарафыннан 3 елга шартлы хөкем ителде. Ул Торлак төзелеш комплект снап ширкәтеннән 44 мең сум ришвәт һәм 3 тапкыр шифаханәгә юллама алган булган. Башкортстан мусулманнары дини нәзәрәтенә мөфти итеп Кабат Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин сайланды. Ул 22 октябрь узган республика мусулманнарының 4-нче курултайында сайланды. Әлеге вазифага ул 92 елдан башлап сайлана. Без әлеге уңайдан аның фикерләрен белештек. Үзәк диния нәзәрәте башы мөфти Тәлгат Таҗетдин шәригат канунлары буенча хакимдарлар гомерлек сайланырга тиеш дип белдерде. Цитат: Америкада гына вакытлыча сайлыйлар. Әбу Бәкер кебек халифлар гомер буе урыннарында утырган. Бу шәригат канунларына туры килә. Цитат тамам. Шулай итеп, Америкага заманында җихад белдергән Верховный мөфти Америка бакчасына кабат үз ташын тондырды. Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин бу вазифага сайлану уңайыннан тагы шуларны белдерде.
Хәрис хәзрәт катнашты. артык мәхәлле бар. Бұдан 20 еллар атрафында, 23 еллар атрафында бездің фақат башқұса 16 мәсінде бұла тұған болға. Мұна бұл көрініш, әлбәттә бездің республикамызда динімізді алға баруы, һәм дини рухтың өзуіне айрым бір дәлел болып тұра. Хөрмәтті қадашлар, ұшы 5 жылға айлану мүрәсәбәтімнен мені айлаған һәм ұшы сыйызда қатнашып, үзен тауыштарын берген біздің делегаттарға, һәм ғұмумән Башқұртстанда яшәгән мұсылмандарға үзім рәхмәтімді білдіремін.
Бұл Башқұртстан мұсылманнары дини нәзәрәте башы мөфти Нұрмөхәммәт Иматуллин болды. İsterli baş rayonu cemaatçiliği rayon başına karşı küreşke kütarıldı. Bir türküm cemaatçilik rayon başı Vadim Şayıkmatov'ni vazifasından boşaltuğunu sorap, Respublika Prezidenti Murtaza Rahimov'ka müracaat yolladı. Bu turuda Eligü Türküm başı Hisamettin İsmailov şularına eriştirdi.
Sizin rayonda haller tip mutlalı tümür, kut kalkuzlar, bankrot, ne, Ural kalkuzu, Arslan kalkuzu, Sputnik kalkuzları, fabrileri, Юрий банкрот иткен кебекетелер, аптырағаннан жазылған мұражағат енді. Сол мұражағатта енді районда қалларыны әзірек жазып, күтерге тұр келді енді, көрсеті күтерге тұр келді.
Әйінді район башынан кемшіліклері неден ғибарат деген сұрауға ұршылай деп жауап берді.
Кемшіліклері өз ұрыбынында түгіл кісі, өз бейкілігінде түгіл. Бейк түген оның түрәлі кейті өнәтігелері. Руководство диярга була бит Россия айтсак. Чөнки бик мәстительный әйбәтләп әйткәнне тиз генә алып тору белән эш итә алмый, резки-резки вакытлары килеп чыга бит инде, мына кирәк-кирәк кенә кабынып китә, кызып китә, һәм бик уча-уча. Хәтта менә бездә шундый пример өчен, мисал өчен кешеләр бар, әй бит, элек хакимияттәшләр кешеләрнең бу килгәс алып ташладылар да, Оларның хатта балаларының балаларына хатта іштен алынып, бүгінгі күнде ішсіз жүрелер. Мінәмін деген жігіттер һәм қызлар. Мінә шул инде аптырағаннан ұшан-ұшан. Хатта мен өзім де қорқып қойып қойып уақытты. Чөнки мінә бүгін администрацияға барғаш мынысы мұғайын керек мейдір да енді. Машинаның тәгәрмәсін кешіп кеткендер. Шат біле деп айттылар енді. Сервис қалып барған мақсай кімге үшін бар еді деділәр.
Бұл Стерлі баш районынан Хисаметтин Исмағилов болды. Азаттық радиосы үшін Уфадан Мәнер Вафин.
Азаттық дулқындарында татар тілində соңғы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлық һәр көн кыска дулқындарда һәм интернетта.
Азатлық.орг.
Удмуртия милли хәрәкәтен башлаган кешеләрнең берсе Махмуд ага Гаратуев бу көннәрдә җитди әйберләр турында уйлана. Ул соңгы 15 елга һәм гомер буена башкарган эшләргә йомгак ясый. Хәзер 80 яшьлеген бәйрәм иткәндә ул тормыштан канәгать булуын әйтә. Махмуд Гаратуев белән якыннанрак итеп безнең иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштырыр.
Мәсуд ага Гаратуев Удмуртияда татар милли хәрәкәтен җитәкләп, татар балаларын милли рухта тәрбияләүне, ана телендә укытуны алга сөрә. Балалар бакчаларында татар группалары, мәктәпләрдә татар класслары, университетта, педучилищеда татар бүлекләре, ана теле курслары, мәдәни фестивальләр, конкурслар, бихисап бәйрәмнәр. Булар барысы да татар иҗтимагый үзәге президенты Мәсуд Вахидулла Гаратуев җитәкчелегендә башкарылган гамәлләр. 80 яшен тутырып килүенә карамастан, Мәсуд әфәнде шәһәр, республика күләмендә уздырылган һәр чарада катнаша, үсеп Үші буын вәкилләрендә милли үзаң үстерү, милли рух тәрбияләү буенча тәҗрибәсе белән уртаклаша теләкләрен җиткерә. Милли хәрәкәт юнәлешендә эш башлаучылар татар оешмасының лидеры Мәсхуд Вахидулла Гаратуев белән танышулары беренче адымнары хакында хәтерләрен яңартты. Сүз 90-нчы елларда татар иҗтимагый үзәге президенты Мәсхуд Гаратуевның ярдәмчесе Ибраһим Нафиковка.
Күңелгә салып куйды. Бу безнең булачак лидер. Иң көчле безнең эшчәнлекне секциясе булды. Алда торды татар мәгариф системасы. Менә шул өлкәне Мәсхуд абыйга тапшырдык.
Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең бүгенге президенты Фәнун Мирзаянов Мәсхуд ага белән 80-нче еллар узагында танышкан.
Һәрберебез аның өчен эштән җүпләп, хуплап, һәм инде милли эшкә ни дә булса җимеш кушылса, сөенеп, ул эшкә без бара торган идек.
Мәсхуд әфәнде гомеренең 20 елын татар халкының язмышына бәйләде. Телебезне саклап калу, мәдәниятебезне үстерү, татар халкының чын тарихын ачыклау буенча бихисап эшләр башкарды. Югыйсә техник фәннәре кандидаты, декан, институтта эшен дәвам итә алыр иде.
Институтта
эшләгәндә татар студентлар белән татар сөйләшергә маташтым бит инде мин. Аларның күбесе татар телен белми. Татар тарихын бөтенләй оныткан, аны бит инде мәктәптә урыс тарихын аның йөрәгенә, миенә синдереп чыгара ибәрәләр. Име шу вакытта миңа уй килә торган иде. Халыкны торгызу өчен кирәк татар интеллигенциясе. Беренче булып башладым балалар бакчаларында татар төркемнәре, мәктәпләрдә татар класслары.
Әле санап үткән һәм башка бик хисап эшләрне башкарып чыгу өчен ныклы сәламәтлек таләп ителгән. Һәм бүген дә 80 яшенә җитеп, аек акыл, иҗтимагый эшкә дәрт саклануы, милли хәрәкәттә актив булу серләре нәрсәдә соң? Мәсүд ага моның сырын ачып, тормышының уңай шартларын санап үтте.
Беренчедән, әтимә, әниме бик зур рәхмәт әйтер идем. Алар безне физик яктан, рухи яктан бик матур тәрбияләгәннәр. Мин яшьлектә татар кызына иләндем. Разия Исмагыйль кызы белән без 53 яшендә милләтнең гореф-гадәтләрен, исламның канунларын үтәп, бер-беребезне яратышып яшибез. Тоталитар режимның ассимиляция процессының котырган чагында без балаларны милләт рухын сындырып тәрбияләдек. Үзләренең балаларын да, оныкларын да шушы татарча тәрбиялиләр.
Тагын мөһим шартларның берсе яратып башкарган эшең булырга тиеш. Сайлап алган һөнәр кешенең гомерен озынайта диде Мәсгуд ага.
Эшкә менә сөенеп, шатланып барганда гына ул эш йөрәккә ята. Әгәр дә син инде эшкә барасың, эшафатка баргандай, ул синең гомереңне кыскарта инде.
Мәсгуд ага, янында аңлашучан якыннары булуы белән шат, милли хәрәкәттә бергә эшләүчеләр, шушындый остазлары булуы белән горурлана. Ул алар өчен һәрвакыт үрнәк. Хәмидә Кәйфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык радиосы.
Европа илләре Русия белән низах вакытында зыян күргән Грузиягә акчалата ярдәм турында сөйләшер өчен бүген Брюссельдә җыелды. Грузия рәсмиләре сугыштан зыян күргән кешеләргә тиешле ярдәм күрсәтү, илне төзекләндерү һәм икътисадны яңадан җанландырып җибәрү өчен 3 миллиард доллар кирәк дип белдерә. Теманы Мәтин Карышмас дәвам иттерер.
Брюссельдә җыен барышында ярдәм өчен 3 миллиард 250 миллион доллар акча табу максаты куелды. Чөнки Дөнья банкы һәм Берләшкән Милләтләр оешмасы Русия белән август аенда башланган низакта күргән зыяннан арыну өчен Грузиягә алдагы 3 ел эчендә шул күләмдә акча кирәк булачак дип исәпли. Ачылыш программында чыгыш ясаган Европа комиссиясе башлыгы Хозе Маньял Боросо авыр хәлдә калган бер илгә ярдәм итү әхлаки бер бурыч дип белдерде. Без бүген Грузия халкының янында булуыбызны күрсәтү өчен монда җыелдык. Дип чыгыш ясады ул. Комиссия башлыгы шулай ук ачылыш барышында Европа Берлеге ярдәм өчен 500 миллион евро, ягъни 700 миллион доллар бүлеп бирәчәк дигән вәгъдәнен дә дөрес булуын раслады. Бу сан ихтиҗга карап үзгәрә ала. Боросо Грузияның демократияга күчүе һәм икътисади үсешен туктап калган җирдән тагын дәвам иттерү өчен акча ярдәменә мохтаҗ дип белдерде. Җыелыш алдыннан АКШ ярдәм өчен 1 миллиард доллар акча бүлеп бирәчәген вәгъдә иткән иде. Европа Берлегенең тышкы эшләр комиссионары Бенедә Ферраро Волнер берлектәге 22 агъза илнең бу акчаны каплаячагына ышануын белдерде. Моннан тыш берлектәге һәрбер дәүләт аерым итеп ярдәм итәчәк. Ferraro Waltner.
Our assistance will indeed focus on three points. First,
безнең ярдәм 3 төрле юнәлештә биреләчәк. Беренче чиратта төзекләндерү, ил икътисадын җиңеләйтү, һәм энергия кебек мөһим тармакларга күбрәк инвестицияны җәлеп итү каралган. Аннары ил эчендә йортсыз калган миннәгән мохтаҗ кешегә ашамны тутырырлык урын белән тәэмин итү һәм аларның башка ихтыяҗларын канәгатьләндерү максатында бүленәчәк.
And other basic services to thousands of internally displaced.
Ләкин иганәше илләр акча ярдәменең илешендә нинди максатта кулланылачагы турында борчыла. Грузия беренче максат итеп илнең хәрби көчен арттыруга ниятле. Бу исә Берлек конституциясендә катгый тыелган. Шулай да Берлек Грузия хәрби көчләрен ныгыту, илдәге тынычлык һәм тотрыклыкны тәэмин итү өчен мөһим мәгънәгә ия булуында аңлый. Шулык вакытта Грузия парламентының элекке рәисе һәм тышкы эшләр министры белән бергә Грузиядагы 6 оппозиция оешма әгъзасы җыелышка ачык хат юллады. Хатта алар җыенга катнашкан илләрдән бүлеп бирелгән ярдәмнең тиешле урында кулланылуын тикшереп торуны сорады. Алар бу ярдәмнең Русия белән низакны башлауда гаепләнгән президент Михаил Саакашвили хакимиятен күшәйтү максатында кулланылуына рөхсәт итмәскә чакыра. Европа берлеге комиссиясы башлыгы Борозо Грузия-Русия арасындагы киеренкелекнең альтернатив энергия табу умтылышына да зур йогынты ясавын телгә алды. Борозо Грузияның альтернатив энергия юллары өчен мөһим бер күпер вазифасын башкаруын, берләшәк бу ярдәмнең берлек мәнфәгатенә дә хезмәт итәчәген белдерде.
Giving ourselves the means to help
Икътисади, сәяси һәм иминлек өлкәсендә күрсәтеләчәк ярдәм бары тик Грузия өчен генә түгел. Әлбәттә, бу бер яктан Грузия халкының авыр вакытында алар янында булуыбызны күрсәтә. Ләкин шуның белән бергә аның безнең мәнфәгатьләргә дә караган ягы бар. Дип үстәде ул. Набукко проектын җитәкләгән берлек Каспий төбәгендәге газны турыдан-туры куллану өчен төбәктәге илләр белән яхшы мөнәсәбәттә торуның әһәмиятен аңлый. Чөнки бу илләрнең берсендә чыккан низак проектның язмышына зур зыян салуы ихтимал. Бу Грузия үрнәгендә тагын да яхшырак аңлашылды.
Азатлык радиосы.
Тапшыру безнең Кырым татар сәхифәсе белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Украинада сайлаулар тирәсендә сәяси низаг дәвам иткәндә, Кырымда башка мәсьәләләр игътибар үзәгендә тора. Җитәкчеләр Кара диңгез флоты һәм НАТО турында фикер алыша. Америка Кушма Штатлары илчесе: Украина Кырым татар җитәкчеләрен очрашып, проблемаларны сөйләшү юлы белән хәл итергә чакырды. Кырым автоном республикасының 87 еллыгы искә алынды. Милли хәрәкәт оештырган урам җыенында дәүләтчелекне кайтару таләпләре куелды. Шушы һәм башка хәбәрләр белән Диләвер Усман таныштыра.
Украина юқары радасны дарқату ве нөвбеттен тыш сайлауларны өткәрү буенча мәсьәлә тарафында вазият әпта бер яклы олмаганны күзәтмәге мөмкин. Президент раданы дарқату хакында фирманны 3 көнлек мөддәткә токтатканны илан итте. Шу 3 көндә рада үз отырышларын үткәреп, РНБО, ягъни Мудафа ве Чирлекесезлек шурасы эшләп чыгарган инкразга каршы чараларгә ве сайлауларны үткәрмәк өчен бюджетка дәнишмәләр күрсәтелмәсенә кул тотмак кирәк дип сая Виктор Ющенко. 7 декабрьдә нәүбәттән тыш сайлауларны үткәрмәк хакында үз фирманны токтаткан президент бу сайлауларны инде 14 декабрьдә кечерләчәген илан итте.
Перенести термин голосования на 14 грудня 2008 року.
Иште Киевде Тимошенко ве президент яклы тарафдарлар күрешләрен дәвам иткәндә, Кырымда йерле хакимиятләр Кырымның анаясасының 10 еллыгын байрам иттеләр 21 октябрьдә. Кырым конституциясына багышланган депутатлар отырышы Кырым югары радасында булып кечте. Спикер Анатолий Гриценко бу конституция шунда Киевде булган калабалыкларга бакканда Кырымда стабиллекне саклай деп сая.
Стабильности, и мы видим, что те события, которые происходят в Киеве сегодня, никаким образом не отражаются на общественно-политической, социально-экономической ситуации в автономной республике Крым.
Сөзене дәвам итеп, спикер, Кырымда конституция буенча алган вәкаләтләр бүгенге иҗтимаи, сияси, икътисади мәсьәләләрне чезмәк өчен етерле диде. Ләкин шунда кайт итмәле, Кырым конституциясына эркес Анатолий Гриценко кебе бакмай. Мәсәлән, Севастополь, Кырым, Россия, Акъярдагы әрекетнең юлбашчысы Валерий Подьячий Ахмеджитте кечергән матбуат күрешүендә бу конституция безләрне украинизациядан корчаламай, НАТО экспансиясына ве арби конфликтке юл ача, диде.
РК 98 года
не только не гарантирует нам защиту от насильственной украинизации и бомберизации, а и грозит полуострову натовской экспансии и военным конфликтам.
Мәжлис рәисенең беренче муавине Рифат Чубаров исе конституция хакында сөз сөйләтеп, Кырымда чоклык карар ала диде.
Чоклык бурада карар кабул итте. Мисал өчен Cuma cami meselesi. Депутатлар, şehir депутатлары toplandılar. Onlar çokluk seslerinden katıldılar. Dediler ki ikiniz bundan. Diğer meseleleri de öyle baktılar.
Sözünü devam edip Refat Çubarov devlet Kırım Tatarların haklarını tanıgan hakkında karar alsa bu konstitüsyonu radikal şekilde değiştirmek gerek değil.
Diğer meseleleri de öyle baktılar. Bu konstitüsyon Kırım Tatar milletin burada kendi devletini kurmaya hakkını kabul eden son devlet tarafından bu konstitüsyonu radikal olarak değiştirmeye gerek ve Kırım Tatarları da diğer milletleri gibi burada kendi meselelerini çözdükleri vakit kollarında real bir şansları oluşu gerek, fırsatları oluşu gerek onların bağlı meseleler çözüldüğü vakit.
Bu meclis reisinin görüntü muavini Refat Çubarov idi. İşte çeşit güçlerinin Kırım Konstitüsyası yani anayasasına bakışları karama karşı olganını göremiz. Tek müne addi Kırımlarının bu konstitüsyonun yukarı radada olgan tantanalar ayrı insanlarga şükünü berilgen unvan ve yarlıklarının alıp bereceği yok demege mümkün. Şunda kayıt etmeli bu konstitüsyon boyunca Kırımının tolu hukuklu kanunlar çıkarmak hakkı yok. Dünyada çeşit inkırazlar yüz bergende Yalta'da Halkara İnvestisyon Forum geçti. Onun iştirakçileri arasında olgan AKŞ, Rusya, Avrupa memleketlerinden gelgen 700'ge yakın iştirakçı Kırım'daki investisyon şaraitini müzakere etkenler. Bu sene Kırım'a kirgen investisyaların kölemi ek kere artkanı kaydetilgen. Bir grupa AKŞ vekillerinden gelgen AKŞ'nın Ukrayna'daki elçisi William Taylor da barıdı bu forumda. Kırım Tatar meselesi boyunca belgen suallerge cevap bergen William Taylor, Kırım Tatar halkının mustakkirligi meselesi Kırım Tatar halkı vekilleri, Kırım ve Ukrayna hakimiyetleri masa başında söyleşiler ötkerip çözmek gerekler, dedi.
Leaders of Crimean Tatars and the leaders of the Autonomous Republic and the leader in Kyiv of Ukraine can sit down and come up with solutions to this problem of the right of Crimean Tatars.
Sözünü devam etken William Taylor, AKŞ, Gürcistan ve Ukrayna'nın teritoriyal bütünlüğüne de pek ciddi yanaşa dedi.
The United States takes very seriously the territorial integrity of Georgia as well as Ukraine.
Bu AKŞ'nın Ukrayna'daki elçisi William Taylor idi. NDKT yani Kırım Tatar Milli Hareketi vekilleri ersene olgan ki 18 oktyabrda Akmecit'te Kırım ASSR yani Kırım Avtonom Cumhuriyeti'nin teşkil olunduğu 87 yıllığına bağışlanan miting geçirdiler. Meclis 18 oktyabrda geçirilgen böyle mitinglerde bir vakit iştirak etmedi. A miting iştirakçileri ise 1921 senesi kurulgan Kırım ASSR'ni Kırım Tatar halkı devletçiliginin milli teritoriyal şekli deb sayalar. Митингте Кырым Татар халкының дәүләтчелеге, ак хукуклары тикленлемесе Украина акимиятләреннән талап алынды. Әмма бу сефер мәйданда аз адам топланганын да кайт итмәк мөмкин. Бу сене аҗылыкка кетмәгә әзерләнгән мусламаннар муфтияткә мөрәҗәгать итмәләр. Аҗылык мәсрафлары, ягъни юл парасы, мусафирхана, аш су мәсрафлары 3600 долларны тәшкил итә икән. Ахмеҗиттә бүек җәми курылачак яр атрафында мәхкәмәләр дәвам итә. Ахмеджи шәһәр хакимияте Акъяр мемориат мәхкәмәсенең муфтият файдасына чыгарган карары үстеннән Киевтәге мәхкәмәгә шикаят яллаган иде. Киевтәге мәхкәмә исе эшне яңадан бакып чыкмак дип карар алып, аны Кырымга яллаганы мәгълүм. Бу яңалыкны изатламага ашыккан шәһәр мэры Геннадий Бабенко шәһәр хакимияте мәхкәмәне ютты дигән манада чыгышлар япкан. Мәҗлис рәисенең муавине Рифат Чубаров исе бизм қолымызға Киев мәхкемесінің қарары да келіп түшмеді, біз оны көрмегенде бір шей айтып оламаймыз. Ама біздің фікірімізде Киев бәлкім насылдыр процедура мәселелеріні көз оғын алып бойлы қарар алғандыр, деді. Бұл сене бақшылік нәтижесінде Чистенькая көйінде Весейтлер районында иқтырлып барланған башташларыны яңадан тікілемек үшін дәулет бюджетінден 299 бин гривня айрылды. Мұндан 272 бині 300 башташ йок етілген сейтлер мезарлығында 27 бин гривня ісе Чистенькая көй мезарлығында ішлетілежек. Шында қайт етмелі мусульман мезарлықларында бұл вақшиліклеріні япқанларыны милиция өйледі бүкінгеде тапмады. Эшреф Шемизаденин 100 жылдыгына багышланган тедбирлер боюнча тешкилий группанын отурушу вице-премьер Азиз Абдуллаевдин башчылыгында кечти. Шаардын ижады Омур жолуна багышланган фотоальбом, эдеби таквим, анын тержимелери энди баспаканада басыла жатат экен. Юбилей акшамы ise 31 октябрда Кын Татар театрында кечечек. Мында Асылхан поэмасы эсасында коюлган спектаклинин премьерасы болочак. АКШ-тагы Вудро Вильсонадына халкара меркез Джон Хопкинс университети менен бирликте чыгарган «Миграция, Родина и принадлежность к Европе», яны «Миграция, Ватан ве Аврасияга менсуплук» китабыны чыгардылар. Китапта Идил Измирлынын Кырым татарларынын Кырымга кайтуу процесслерине багышланган макалеси да көрсөтүлгөн. Белли болган кыбы Идил Измирли озуна Кырым татары деп эсаплай. О, АКШ ватандашы ола. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Азатлык радиосу тапшыруларын кыска толкундарда тыңдаучулар ыктыбарына. Келеси атнада кышкы вакытка көчүү менен азатлык тапшыруларынын ешылыклары өзгөрө. 26 октябрдан башлап, азатлыктын ярты сагатлык тапшыруларын һәр күн Казан вакыты менен кечки 7:00 һәм 8:00 49 метрлик кыска толкундун 5895 һәм 41 метрнин 7380 ешылыгында тыңдагыз. Шунан соң 1 сәгатьлек тапшырыбыз эфирга чыга. Аны Казан вакыты белән кичке 11:00 49 метрның 5895 ешлыгында тыңлый аласыз. Азатлык радиосы сезнең белән бүгенгә сау булаша. Микрофон алдында Бигә Тимирова булды. Исән и мин булыгыз.